Dobrý večer, já vás tady vítám. My jsme se s Peťou domlouvali velmi narychlo, že uděláme nějaké promítání, že já jsem docela často jezdil právě na hranice kvůli uprchlíkům. A tak jsme se domluvili, že promítnu nějaké fotky, něco k tomu řeknu protože on je schopný grafik, tak vytvořil tady ten letáček a když jsem se pak na něho podíval, tak jsem zjistil, že tam má dost zásadní chybu, protože uprchlictví fenomén očima fotografa v mém případě je pěkná kravina, že jo? Takže jsem si říkal, buď mě naznačuje, že ještě někoho chce, anebo nevím, takže jsem přemýšlel a pozval jsem si tady kamaráda Asema, který je Syřan, v Česku žije už 10-15 let,
17.
A takže by vám něco řekl o Syrii, o lidech a já bych potom navázal právě s fotkama a s příběhama lidí z hranic. Takže předávám slovo Asemovi.
Děkuji za pozvání. Tak já si budu snažit něco říct. Já často, když něco o Syrii mluvím, tak většinou mluvím o současné situaci. A ono často pak je těžko pochopitelné za ta současná situaci bez té vlastně vazby na tu historii, jako něco na to, o té Syrii, zejména o té, na té moderní historii Syrie. Takže já tentokrát to trochu zmíním a začnu tak trochu, dá se říct, tak možná tak maximálně 100 let dozadu, abych tak, protože to nakonec tak nějak přibližně souvisí i s tou situací, která dneska tam v té Syrii je. Obecně Syrie, ono později, možná tam bude nějaká mapa, možná už určitě víte, když už jsem často o tom ve zprávách mluví, ať se to týče jenom uprchlictví nebo obecně o té válce, která tam běží, tak je to vlastně země, která je na východě Středomořského moře a vlastně svou pozici, vlastně kvůli té své pozici vlastně to během historie byla vlastně taková křižovatkou různých civilizací. Tam se vlastně střídali Římané, Peršané, Řeci tam byli, pak muslimové jako Arabové, různé další kultury, Asiřané, vlastně bylo to součást taky těch různých říší v Mezopotámii a tak nějak. Takže obecně je to kulturně i historicky docela bohatá země na kulturu, na historii. Často se říká, že kdekoliv člověk kopá, tak nejde nějaké artefakty, tak jako není to určitě pravda, ale v určitých oblastech je to pravda, ano. To je tak nějak o té historii, jinak, když bych řekl, to se vlastně i odráží pak i vlastně ve skladbě té společnosti syrské, která vlastně co se týče etnicky, jak je ta společnost to, jakoby, složená, pak nebo v náboženský, jak ta společnost je složená. Obecně já nic řekl o té historii, spíše o té moderní. Vlastně v posledních, dá se říct, 500 letech, no 400 let přibližně, tak jako tady by existovala v České republice vlastně ta říše vlastně Rakousko-Uherská, tak ve skoro stejnou dobu, ty 400 let vlastně v Syrii existovala Otomanská říše. Tak vlastně to bylo součástí toho posledního takzvaného chalifátu, vlastně toho islámského státu. Bohužel teď, když používám slovo islámský stát, tak se každý plete s tou teroristickou organizací, ale takhle to bylo. Do první světové války vlastně tak pod vlivem těch různých, jak to bylo vlastně v celém světě, vlivem toho nacionálního uvědomění různých národů, tak vlastně existovalo i to arabské uvědomění, to znamená, že arabské země, které byly pod vládou Otomanské říše, si začaly jak uvědomovat, že vlastně že jsou jiné etnikum, že mají jiný jazyk, mají trochu jinou kulturu a vlastně začala taková ta tendence vlastně se oddělit od té Otomanské říše. To se stalo vlastně během té první světové války, vlastně kdy Britové slíbili vlastně vládci arabského poloostrova, že jim pomůžou jako vlastně v boji proti Turkům. Slib byl takový, že se vytvoří ten arabský stát, ale bohužel ten slib byl nakonec porušen. Potom, co jim pomohli porazit Turky, tak vlastně nakonec vlastně Británie a Francie si vlastně tu oblast rozdělili a vlastně stali se z toho vlastně okupované území vlastně, nebo kolonie těch velmocí, to je tenkrát Británie a Francie. Ta francouzská okupace měla své negativní i pozitivní vlivy na tu Syrii. Bych řekl z těch negativních samozřejmě, že to oživilo dost těch náboženské problémy. Francouzi i Britové používali tu vlastně takovou tu teorii nebo tu taktiku vlastně rozděluj a panuj, což vlastně používali na to ty etnika a náboženství, které v té Syrii existovaly. Ty pozitivní zase, že tam zavedli určitě nějaké tu modernizaci toho systému, vlastně vytvoření, vlastně dá se říct, ústavy Syrie byla vlastně první arabskou zemí, která se vlastně vytvořila ústava, nějaký parlament a tak nějak. Takže vlastně tohle bylo, dá se říct, takový ten pozitivní vliv, samozřejmě i co se týče toho třeba učení, třeba toho školního systému a tak nějak. Po vlastně odchodu Francouzů, přibližně to bylo po druhé světové válce, vlastně od Francouzů pod nátlakem vlastně, protože odešli z války ty slabší a vlastně byli nátlak vlastně ve Spojených národech a nátlak vlastně i těch syrských různých politických stran, které vlastně tam vznikly a různé opozice té okupace, tak vlastně nakonec odešli z té Sýrie v tom roku 47. A vlastně v Sýrii vznikla, dá se říct, demokratická vláda. Byly tam prezidentské volby, parlamentní volby, byly tam různé politické strany. To bohužel, jako mohlo to, jako bylo to docela nadějné, jako po odchodu těch Francouzů, bohužel začátkem 50. let vlastně proběhl první vojenský převrat. Ten, dneska už to je jako veřejně známá informace, předtím to jako se neříkalo, teďka už to myslím, že dokonce i přiznali Spojené státy, že to vlastně podporovali tenkrát, Spojené státy podporovali ten vojenský převrat v té Syrii, který trval přibližně dva roky, ten rok a půl, ten vládce, ten Hosni Zajim, který se jmenoval jako prezident, nebo vojenský jakoby generál, který se stal prezidentem. A pak vlastně byla série období až do těch 60. let, vlastně byla nějaká doba demokracie, volby prezidentské, parlamenty, pak zase byly nějaké vojenské převraty. A bylo takové neklidné období, kdy bylo několik let vlády, jakoby zářit vláda vojenská a několik let vláda demokratická. Až do toho roku 63, nebo přesně ještě možná řeknu, rok 58, to byl rok, kdy vlastně Syřané se nějakým podle mě nešťastně rozhodli spojit s Egyptem. Vlastně tenkrát byl vláda Násira, jako egyptského prezidenta, to byla nacionální vláda. A to spojenectví skončilo, nebo to spojení těch dvou zemí, které se jmenovalo jako Arabská republika, vlastně zaniklo v roku 61, kdy vlastně Syřané se vlastně dá se říct určité jako vládní činitelé a vlastně i armáda vlastně se proti tomu spojenectví s tím Egyptem postavili a vlastně oddělili se a zase, vlastně, zase byla samostatná Syrská republika. A v roce 63 vlastně k moci se dostala socialistická strana Al-Ba'ath, což je vlastně taková no, socialistická strana, tak něco podobného jako komunismus tady v České republice. A vlastně to už, vlastně, už byla vláda jedné strany, vláda dá se říct diktatura už, protože tam vlastně vládne jen jedna strana, primárně vláda armáda, i když na popředí byly různé jako civilní osobnosti. A v roce 70 vlastně to už bylo tak, dá se říct, ten konec té moderní historie, protože potom ta situace už se nevůbec nezměnila. V roce 70 vlastně Hafez al-Assad, což byl generál v armádě vlastně a minister obrany, provedl vlastně převrat vojenský a převzal moc a od té doby vlastně, od toho roku 70 vlastně ta moc zůstala v jeho rukou a následně, když zemřel v roce 2000, tak se vlastně ta republika šla, jako je to republika, měly by tam být volby, ale nakonec ta republika vlastně byla zděděna tím jeho synem Basharem Asadem. Já si možná budu toho hlídat čas, ať nezabudu moc svého času, jasně, to nemáš. Tohle je vlastně proč říkám o tu historii, protože často se říká, jo, že jako že ty arabské země vlastně že to bylo, že nikdy nezažili demokracii, když mluvím o Syrii, nechci mluvit obecně, protože ta tematika arabských zemí to je trochu širší téma. Mluvím o té Syrii, že vlastně není k čemu se vrátit, že není vlastně žádná demokratická zkušenost je, pravda není možná tak dlouhá, není tak bohatá, ale myslím, že tam nějaký ten základ byl. Bohužel kvůli těm různým situacím, kvůli různým událostem nebylo dáno, aby to pokračovalo. Vlastně ta vláda pod Asadem, to je vlastně nám to už se nás to učili i ve škole vlastně. Pro Asada byl vlastně vzor takovej, vlastně vzor byla Severní Korea. To znamená ten takový ta vláda, absolutní vláda toho jednoho prezidenta, jedné rodiny, vůbec žádný prostor opozice nebude. Například jiné diktatury, například v Egyptě nebo třeba v jiných zemích, v Iráku to byl možná situace podobná jako v Syrii, ale třeba Egypt, různé další země. Tam třeba byla nějaká diktatura, ale třeba fungovaly i nějaká opozice, aspoň slabší, nějaká v pozadí, aspoň navenek něco existovalo, nějaká aktivita proti tomu vlastně režimu. V Syrii to byla situace, vlastně, kdy jakýkoliv náznak vlastně odporu tomu režimu, a to, nebo jakýkoliv náznak aktivity, když nebyl proti režimu, tak byl vlastně, dá se říct, přímo zničen už od začátku. Pomohlo tomu události 80. let, vlastně muslimské bratrstvo, které aspoň v předchozích letech, jako v těch 50. 60. letech, bylo normálně regulární politická strana, a která vlastně pod tlakem té diktatury, toho nátlaku, vlastně se vytvořilo ozbrojené křídlo, které v 80. letech vlastně se snažilo jakoby bojovat, vlastně jako vyvolat ozbrojenou vzpouru proti režimu. Ta byla potlačena, zejména vlastně nakonec to skončilo v té Hamě, která vlastně byla úplně zničena, to je to město uprostřed Sýrie. A ta země, vlastně to město bylo úplně kompletně zničené, ale ono vlastně ten režim využil toho, aby vlastně kvůli tomu vlastně to vojenskému nebo ozbrojenému povstání vlastně on vlastně tím to využil, aby úplně zlikvidoval veškerou opozici. To znamená, byly zlikvidované různé odbory, různé politické osobnosti, které třeba byly proti režimu, a to mohlo to byly třeba levicové nebo pravicové strany, to nebyly vůbec jako třeba nábožensky orientované lidi. Byli to třeba i křesťanští odpůrci toho režimu, takže vlastně každý, kdokoliv byl proti režimu, i jenom trochu, tak vlastně bylo využito to události v 80. letech a vlastně byla kompletně zlikvidovaná jakákoliv opozice. Tohle vlastně pokračovalo dál do toho roku 2011, vlastně, kdy vlastně vzniklo, vlastně začalo to arabské jaro, a k tomu se ještě dostaneme. Důležitá vlastně věc v té moderní historii té Sýrie je vlastně ten rok 2000, když zemřel ten prezident a vlastně tu moc vlastně převzal jeho syn. Teoreticky v takových jakoby, proběhl jakoby referendum, oni tomu říkají volby, on to neměla volby, byl referendum, kdy člověk mohl říct ano nebo ne, a samozřejmě nikdo nemohl říct ne, takže většinou tak to vlastně jakoby, že vyhrál a stal se prezidentem. Rozdíl mezi tím otcem a synem byl, že což vlastně je důležitá informace, protože to nakonec souvisí s tím, co se stalo v tom roku 2011. Asad, ten otec, se snažil aspoň na oko, tam se kradlo, samozřejmě to byla rodinná vláda, to nebyla jako ani vláda jedné strany, ale vláda jedné rodiny. Kradlo se, byla tam jako velká, dá se říct, velká, ta syrská měna ztratila velkou část své hodnoty, protože se strašně jakoby vlivem těch ekonomických změn, který vlastně udělal ten režim, nebo vlivem těch, dá se říct, té zkaženosti vlastně té vlády, toho, jak se kradlo v tom veřejném sektoru a tak nějak. Ale rozdíl mezi tím otecem a synem byl takovej, že zatímco otec Hafez Asad se jako snažil udržet na oko nějaký režim jakoby socialistický na oko, aspoň minimálně, že tam třeba minimálně, že se staralo aspoň o ten venkov, že se staralo, by bylo nějak částečně postaráno, že ty, kteří kradli, aspoň nemohli ukazovat tak na venek tak moc, jako jak kradou a jak si žijou. A tohle vlastně se změnilo s tím synem, protože ten syn přišel a s tím, že, jako, že on vlastně že tu ekonomiku osvobodí, že to bude taková sociální, jako kapitalistická, když to tak řeknu, jako ekonomika, ale jako sociálním rozměrem. To vlastně se deklarovalo, pravda byla taková, že vlastně se tam vznikl, dá se říct, ostrý kapitalismus, který vlastně ty lidi, kteří vlastně nakradli během těch 30 let vlády jeho otce, vlastně začali využívat ty peníze, které ukradli, z nich se stali veřejně nejbohatší lidé. Vlastně všechny státní zakázky šly vlastně bratranci prezidenta, který vlastně je takový pokladník té rodiny. Takže vlastně tam se stalo, vlastně najednou začala velká mezera mezi těmi nejchudšími, těmi nejbohatšími a zároveň velká nespokojenost těch lidí, protože nakonec viděli vlastně, jak se veřejně krade, veřejně se ty lidi, kteří kradou, prezentují jako biznesmeni, jako nějaký mladí boháči, který vlastně, jakoby, že jsou štikovní a tak nějak, ale nakonec to bylo známo, že to jsou synové těch různých prominentů toho režimu, kteří vlastně tohle všechno nakradli. To vlastně zvýšilo takový ten sociální, dá se říct, napětí v té společnosti, a i když je jako Syřan, jako já, jako obecně si myslím, že žádný Syřan si nepředstavoval, že se něco změní, protože ta vláda, nadvláda toho státu byla tak silná, že fakt nebylo možné něco udělat. Tam stačilo jenom takový příklad, jako to bylo někde v roce 2008, kdy běžel takový pořad, kde vlastně obecně na satelitech, ne v syrské televizi, kde vlastně se snažili jako aktivovat ty lidi, aby třeba dělali něco pro svou část, městskou část, aby třeba se starali o to veřejný prostor a tak nějak. Taková nepolitická záležitost. Takže skupina mládeže vlastně v té Sýrii v různých částech měst se snažili udělat takovou aktivitu, že budou uklízet tu svou městskou část. Protože to se jako stát sám moc nestaral. A jenom, že se dohodli, aby budou uklízet, ne že budou dělat nějakou politickou aktivitu, tak všichni byli zatčeni a vlastně byli vyslycháni, proč vůbec jako se nějak shromaždí. Samozřejmě bylo známo, jak bylo jakkoliv shromáždění nad nějakých 10 lidí, to znamená svatba, jakákoliv shromáždění, jakákoliv větší událost, to muselo být schváleno tajnou policií. V Sýrii existovalo nějakých 17 různých vlastně tajných policií, když tak řeknu. Různých, vlastně, to je vlastně více než počet univerzit v Sýrii, nějakých přibližně 17, které vlastně kontrolují úplně všechno. To znamená, mají různé jména, vojenská tajná policie, politická, státní, takové ty věci, ale všichni vlastně starají o všechno a pracují odděleně. Takhle si vlastně ten prezident jistil, že když by nějaká složka se snažila třeba něco udělat za jeho zády, tak ta druhá o tom ví. Tak to vlastně se jistil, že i ty vlastně zastánci té vlády nebyli přátelé, protože hlídali se navzájem. To je ta situace v té Sýrii. Chtěl jsem to říct, protože vlastně nakonec pak často ty lidi neví, proč se pak tohle stalo. To velké napětí, to velký útlak. Samozřejmě syrská společnost je poměrně mladá společnost, na více než 50% obyvatelstva je pod 18 let. Má méně než 14 let, takže mladá společnost. A když vlastně bylo to arabské jaro, když vlastně v Tunisku padl ten režim během, bych řekl, možná 2 týdnů, v Egyptě během těch 10 dnů přibližně padl režim, tak to byl velký, a pak vlastně začala ta evoluce, nebo začalo to povstání v Egyptě, v Jemenu, tak to bylo vlastně takové signál, taková jiskra, která vlastně dala většině tomu obyvatelstvu takovou to naději, že vlastně i taková diktatura může padnout. Takže když může padnout režim Mubaraka v Egyptě nebo Bin Aliho v Tunisku, tak proč by nemohl padnout ten režim Asada? Bylo i třeba cítit, že to je i podporováno, že třeba i ten svět podporuje ty vlastně ty povstání proti těm diktaturám. Takže vlastně i tohle byla taková jiskra, která vlastně vyvolala tu naději, bych řekl. Nevyvolala to přímo ty povstání. To povstání byla jiná jiskra. Byla tam ta naděj, dá se říct. Každý si říkal, kdy zase povstanou v Sýrii. A vlastně ta jiskra byla až vlastně během březnu 2011, kdy vlastně pod vlivem vlastně toho arabského jara, některé mladíci, vlastně to byli studenti mezi 11 a 15 lety, kteří ve městě Daraa na jihu Sýrie, to je přímo tam u jihu blízko Jordánska, vlastně napsali na zdi svých škol hesla vlastně toho arabského jara. Hlavní heslo bylo takové, že lid si přeje pád režimu. Tam v tom městě vlastně vládl bratranec prezidenta, byl hlavní, dá se říct, náčelník té tajné policie, a on ty děti zatkl a začal je mučit, jo, a nechtěl vůbec je vydat jiným rodičům. A to vlastně způsobil, dokonce i ponižovali jejich rodiče a nechtěli jim vůbec ty děti vydat. A to vlastně pak to způsobilo, že vlastně 18. března 2011 vypukly vlastně první demonstrace na tom jeho Sýrii. A to stačila ta jiskra, to znamená, ty lidi si uvědomili, že je možné, vlastně, že už to někdo udělal před ním a že můžou demonstrovat proti režimu, a ty demonstrace se rozšířily po celé Sýrii. V různých městech, v různých částech, a rozšiřovalo se to pomalu. To byla ještě období, kdy podle mě ten režim ještě, samozřejmě ten režim ještě měl tu šanci, protože tam se demonstrovalo hlavně o nějakých reformách, o menší pravomoci té tajné policie, o trochu více svobod. A nikdo třeba tenkrát nehlásil, že chce pád prezidenta. Tenkrát ten prezident měl, i když to je diktátor, tak měl velkou šanci normálně udělat nějaké reformy, i třeba i na oko jenom. A tohle všechno mohlo vlastně skončit, dá se říct, ve stejný den. Akorát on zvolil úplně jinou taktiku, že vlastně bude všechno potlačovat, že neudělal ani jeden ústupek, žádný. A vlastně začal střílet do těch demonstrací, do nás živými střely střílet do těch demonstrací, zatýkat, mučit ty lidi, zabíjet. A třeba byly i případy, kdy vlastně byly zatčeny další děti, například případ toho Hamzel Khatib, což byl 13-letý kluk, který vlastně byl umočen k smrti, byl mu zloven z vás, na jeho těle byly spáleniny, byl mu useknut vlastně pohlavní orgán, byl mu useknut, takže úplně umočené tělo, oni vrátili jeho rodině vlastně, a tím si mysleli, že vlastně že ty lidi vlastně budou se více bát, což vlastně spíše mělo opačný efekt, že lidi ještě to se situace zhoršila, ty demonstrace byly ještě větší a ty demonstrace se rozšířily ještě do dalších částí té Sýrie. Samozřejmě tam byla tam ta snaha, samozřejmě, jak se říkám, žádná politická, organizovaná politická opozice, žádné organizace, které by nějakým způsobem už předtím fungovaly, které by třeba to povstání vedly, neexistovaly. To znamená všechno, co se stalo nakonec, bylo, dá se říct, přirozeně normálně. Ty lidi se organizovali na místě, se začali vlastně snažit najít ty lidi zejména přes sociální sítě, takže to nebylo vůbec žádné organizované povstání. Jo, to bylo, například v tom Egyptě už existovaly nějaké politické strany, nějaké organizace, to znamená tam už minimálně, samozřejmě bylo to lidové demonstrace, ale byly to už nějakým způsobem, určitým způsobem organizované. V Sýrii to bylo fakt, dá se říct, přirozeným způsobem ty lidi demonstrovali různě, bez žádného kontaktu mezi sebou. A snažili se, byla tam snaha, aby fakt to povstání zůstalo mírové, protože věděli, že když se ta povstání ozbrojí, tak nemají šanci před tím režimem. Tohle bohužel vydrželo jenom do konce toho roku 2011, nebo dá se říct do toho listopadu 2011, protože to byl takový velký tlak, tak velký počet obětí, tak byl velký počet zatčených a umočených lidí, že vlastně, já si myslím, že to bylo nevyhnutelné, že vlastně nakonec to povstání bude ozbrojené. Nakonec ty lidi se ozbrojí, budou mít tu šanci se ozbrojit a budou vlastně zvednout tu zbraň proti režimu. Tohle se stalo, dá se říct, přibližně na konci toho roku 2011, kdy vlastně proběhlo, tam já pocházím z toho města Homs, což je uprostřed Sýrie tam. No a jo. To vlastně je tohle město, tady ten Homs tady. A tam vlastně bylo v jedné čtvrti, kde se vlastně taková ta vytvořila taková ozbrojená odpor proti tomu režimu. Vlastně režim vlastně přišel celou armádou, vybombardoval tu městskou část, ty ozbrojenci utekli, i vlastně obyvatelstvo muselo utéct nakonec z toho městské části. A vlastně to bylo, dá se říct, takový signál, vlastně tady začala, bych to řekl o vozovkách, tenkrát to možná ještě nebyla taková válka jako dneska, ale dá se říct, začal ten ozbrojený konflikt, když to tak řeknu, v té Sýrii. Tohle vlastně, bohužel během toho jednoho roka, kdy vlastně předtím třeba u té egyptské, u té libijské, u té tuniské, byla jasná snaha třeba toho mezinárodního společenství, aby tlačilo na ty režimy, aby třeba ustoupili, nebo aby třeba udělali ten reformy, nebo aby odešel minimálně ten prezident a třeba zůstala část té vlády a byl nějaký kompromis. Myslím, že bohužel v Syrii nestalo. V Syrii vlastně byla kompletní ignorace vlastně toho světa, těm událostům, co se tam dějí, když tam ty zvěrstva, které se děly v Syrii, se neděly nikde jinde, tak bohužel bylo kompletní ignorování těch událostí tam ze strany celého světa přibližně a vlastně nakonec ty lidi zůstali sami. Na to ani kdo jim nepomohl. Bohužel, když konflikt trvá několik let, tak člověk se nemůže obránit tomu, že nakonec vzniknou různé strany. Na začátku byla Svobodná syrská armáda, která takové neoficiální uskupení, to byli vojáci, kteří utekli z té režimní armády, nebo to byli dobrovolníci, taková domobrana v různých částech města. Samozřejmě pak se začaly nějakým způsobem profesionalizovat některé ty, které jsou napojené na zahraniční pomoc, vlastně začaly vznikat různé uskupení, takové menší armády, které bojovaly proti tomu režimu. Samozřejmě pak vznikly takové ty extremistické organizace, jako například ta Fronta al-Nusra, což vlastně jakoby ta Al-Qaida v Syrii, a z toho pak ještě vznikl tak ten takzvaný dnešní islámský stát, který vlastně se odtrhl z té Al-Qaidy a vytvořil si vlastně ještě více extremistickou organizaci. Tohle bohužel, jako člověk jako občas jako často se lidi na to ptají, jako proč, já si myslím, že to možná byla přirozená záležitost. Nakonec, když se na to podíváme, i ve společnostech, kdy žádné problémy nejsou, nikdo neumírá, nikomu se nic neděje, nakonec se nějaké extrémy vzniknou, vznikne extremistické strany, občas i třeba i násilnosti. A když se podíváte do země, kde vlastně denní lidi umírali v desítkách i v stovkách občas, byli mučeni a vlastně při ignoraci celého světa, tak si myslím, že ten jako vznik toho extremismu obecně, samozřejmě nemluví o podporu toho extremismu různými stranami, bylo nevyhnutelné, bohužel. To je přibližně ta mapa, vlastně, která, myslím, tady Richard vlastně promítá různé mapy, které vlastně, jak se měnila ta situace pro různé části opozice nebo pro takzvaný islámský stát či ten režim. Jaká je situace dneska v té Syrii? Ještě možná bych zmínil ještě jako k těm událostem, protože to byla vlastně důležitá část té historie, vlastně byla použití těch chemických zbraní v té Syrii. Kolem Damašku vlastně, kdy bylo zahynulo několik set lidí a mnoho dětí a rodin vlastně bylo zahynuli těmi chemickými zbraněmi. Často se říká, že to třeba nepoužil režim, že to použila opozice, než to použil takzvaný islámský stát. Já si myslím, že to použil režim, protože jako to je zase můj názor, protože on jediný disponoval těmi zbraněmi. A já vím dobře, to ví všichni Syřané, že jeho stoupenci vlastně v té Syrii oslavovali, když vlastně ty chemické zbraně byly používány a žádali ten režim, aby je použil někde jinde. Tak když stoupenci režimu to věděli, tak si myslím, že to tak bylo. Samozřejmě je to taková otázka diskuze různých teorií, spikleneckých a dalších, kdo to udělal. Jaká je dnešní situace v té Syrii? Proč ty lidi utíkají ze Syrie? Dnešní situace v Syrii je bohužel taková, že máme, dá se říct, 4 nebo možná 5 různých částí té Syrie. A vypadá to různě v každé té části, když občas se to trochu podobá. Máme část, která je ovládaná režimem. To je vlastně v těch mapách byla označené červeně, když se to dobře pamatuju, jo. A to je vlastně, to jsou ten západ Syrie, když se podíváme obecně na ten západ Syrie, blíž k tomu Středozemskému moři, tak to je vlastně ta oblast, kde se soustředí nejlidnatější oblasti, to znamená největší města, jako bylo Damašek, hlavní město, pak Aleppo, nejlidnatější město v Syrii. To bylo tady Aleppo, tady vlastně ten Homs, to je takové další, druhé, třetí největší město a Damašek vlastně na jihu. A To je vlastně taková ta část, když to tady vlastně označím, taková ten pás u Středozemského moře, to je vlastně nejlidnatější část Sýrie, tam žije 80% obyvatelstva. A pak vlastně ta část z toho severovýchodu, kde vlastně je už nějakých těch 20% obyvatelstva. Takže vlastně, když se podíváme, odkud lidi utíkají, tak vlastně nejvíce utíkají vlastně z těch oblastí, které jsou nejlidnatější, dá se říct, ale samozřejmě i z dalších oblastí. Tuto velkou část těch nejlidnatějších měst vlastně ovládá stále režim, nebo ovládá částečně ten režim, ale když se vlastně v těch, já vlastně řeknu každou tu oblast, vlastně, co vám tam hrozí v té oblasti. Když se v oblasti, který ovládá režim, tak vlastně jste zase zpátky v té staré Syrii, ještě v té horší Syrii, protože to znamená, kdykoliv vás můžou zatknout, z důvodu nebo bez důvodu, zatýkání v Syrii z 90% znamená zmizet. To znamená, že už člověk se nevrátí, je to buď to umočen k smrti, nebo zabit, nebo uvězněn desítky let. Jo? Takže to je většinou na zmizení. Jenom uvedu takový příklad, například na severu západu Syrie, myslím, že to bylo takové malé město Ma'arat an-Nu'man, vlastně utekl jeden z takových hlavních svědků, který vlastně nakonec byl v OSN i v americkém kongresu, a on utekl a měl s sebou 30 000 fotek. A tam bylo na těch 30 000 fotek bylo 5 000 vlastně omočených těl. Ty těla vlastně vypadaly jako z koncentráku, jako když se podíváte na fotky z koncentráku z druhé světové války, tak vlastně úplně stejné fotky. Zhublé, vyhublé těla, úplně umočené k smrti. A to bylo jenom někde v malém městě na severu Sýrie. Takže si umím představit, když se vezmu všech celou tu oblast, kterou ovládá režim, kolik takových lidí vlastně takovým způsobem zemřelo. A to jsou ty lidi, jak říkám, buď to byli aktivně nebo proti režimu, nebo jen tak, mohli být jenom tak zatčení, a to se často stává. Protože například v tom mém městě, to je na každé ulici je nějaké vojenské nebo stanoviště tajné policie a můžou vás jen tak zatknout, nebo vám třeba najdou něco v telefonu a jste ztracen. Samozřejmě dost lidí utíká, dost mladých lidí utíká, protože když jim 18 let nebo když skončí jako vysokou školu, tak jediná cesta je jít do té armády. Nebo utéct z té země. Takže často lidi nechtějí vlastně bojovat, proč by někdo bojoval za nějakou diktaturu, za nějaký režim, který ještě zabíjí vlastně lidi, tak vlastně z těch oblastí utíkají. Bezpečnostní situace, únosy těch lidí, často do těch únosů jsou zapletené tajné složky, které se tímhle živí, že vlastně nakonec, když nezaplatíte, tak vás vlastně tak vás zabijou. A když zaplatí nakonec, tak to stejně nakonec znamená, že ty lidi utečou. Protože v okamžiku, když jednou zaplatíte, tak po druhé už ty únosci ví, že třeba ty nějaké ty peníze máte, tak můžou unést znovu nebo unesou jiného člena rodiny, tak většinou to vždy takhle funguje. V okamžiku, když vás jednou unesou a vrátí se ten člověk, tak najednou. On a celá jeho rodina nakonec uteče z té Sýrie. Samozřejmě platí po celé Sýrii. Syrská lira vlastně ztratila strašně velkou část své hodnoty. Během toho vlastně 4-5 let už, no už vlastně 4 roky běhají toho konfliktu, trvajícího konfliktu. Ty ceny jsou strašně vysoké, zároveň ty platy těch lidí, nebo co, kdo vůbec má nějaký plat, nebo ještě má nějakou obživu, tak ten na ní nestačí. Takže i ta obecně ta situace tam je špatná. Pak je další část Sýrie, a to jsou ty části, které byly označeny zeleně, jako které ovládají různé části opozice, různé skupiny opozice. Samozřejmě to už záleží, kdo to ovládá, tak ta situace ta bezpečnostní může být různá, nebo to chování té opozice může být taky různé podle těch oblastí, kde ty lidi žijou, ale platí obecně ten režim využívat takovou taktiku, v okamžiku, kdy jakékoliv území odejde pod jeho kontrolou, tak on vlastně začne tu oblast bombardovat. To znamená, tam lítají bomby, lítají tam rakety a často už je jako taková častá taková primitivní zbraň, jsou dynamitové barely, to znamená, to je barel plný kovových kusů, plný výbušnin, který se hodí na město, kamkoliv to spadne, vybuchne to, zabije to celé na tržiště, na nějakou budovu. A vlastně to je takové, dá se říct, takové masivní zabíjení těch lidí, bez ohledu na to, jsou ozbrojenci, zda to jsou ozbrojené lidi nebo civilisti, bez ohledu na to. Takže vlastně v těch oblastech už se skoro nedá žít, jo. Protože lidi musí, neví, kdy jim padne na hlavu ten barel, kdy zemřou. Pak jsou samozřejmě části, kde přímo probíhají boje a to je taky nejde. Samozřejmě v těch částech, které kdysi byly pod vládou opozice, třeba polovička mého města je jako plně zničená, vybombardovaná část, protože tam nějakou dobu byla jako taková ta domobrana, taková ty opoziční skupiny, která byla složena z těch vlastně obyvatel z těch částí nebo toho města. A byla vlastně, aby je vyhnali z toho města, vlastně vybombardovali celou vlastně polku města, zničili. Ale po které je největší město nebo nejlidnatější město v Sýrii, nejbohatší kdysi město, tak je Sýrie vlastně dá se říct ze 70% zničeno. Damašek, okolí Damašku, kde vlastně bydlela velká část obyvatel, je zničeno. Idlib, který teďka ovládá opozice, je zničeno. Takže ty města jsou z velké části zničené, takže ty lidi ani nemají se kam vrátit, když se chtějí vrátit. To je vlastně, samozřejmě taky ta bezpečnostní situace tam není nejlepší, taky je tam draho, taky se tam nežije nejlépe. Třetí část jsou samozřejmě oblasti ovládané Kurdy, to jsou vlastně, dá se říct, na severu, východě Sýrie. Tam ta situace taky vlastně, bezpečnostně je to trochu lepší, protože oni tam nějakou tu podporu mají. Ale samozřejmě taky to draho, taky to boje s tím takzvaným Islámským státem. Taky to není situace nejlepší. A pak samozřejmě jsou ty oblasti, takové ty pouštní oblasti zejména, kde není moc počet, velký počet obyvatel, ale jsou to rozlehlé části, které ovládá vlastně takzvaný Islámský stát, který myslím, že o tom nemusím ani mluvit, protože o tom se nejvíce mluví tady v médiích, jo, ty různé zvěrstva. Ty lidi vlastně žijou, je to velmi podobně u toho režimu, to znamená člověk okamžiku, když je poslušný, nic nedělá, tak třeba se mu nic nestane, ale taky ho můžou jen tak z čehokoliv obvinit a vzít a taky zmizí úplně. Takže ta situace tam, myslím, že ani nemusím popisovat. Takže obecně taková ta situace v Sýrii, to jsou ty vlastně ty důvody, proč ty lidi z té země utíkají. Samozřejmě, když mluvíme o té uprchlické krize, tak ta uprchlická krize není dnešní, tady v Evropě je to možná dnešní, ale pravda je, že vlastně ono to začalo už zase z toho prvního roku, toho začátku vlastně toho povstání proti režimu, když to vlastně začal ten ozbrojený konflikt, kdy vlastně během toho období, přibližně během těch 4 let, polovička vlastně syrských obyvatel přišlo o domov. To znamená 10,5 milionů z 21 milionů, 22 milionů Syřanů, kteří byli v Syrii na začátku, ještě před rokem 2011, vlastně jsou uprchlíci. A to jsou vnitřní a vnější. Ty odhady jsou přibližně nějakých 6 milionů jsou, nebo 7 milionů jsou vnitřní uprchlíci, kteří jsou v rámci Syrie utekli, nemají už svůj domov a museli utéct. A ty ostatní vlastně vyšli do zahraničí. Přibližně nějakých 94% jsou v okolních zemích, to znamená to je Turecko, Sýrie, pardon, Turecko, irácký Kurdistán, protože Irák taky není bezpečný jako v dnešních dnech, Libanon a Jordánsko, samozřejmě nemalá část je pak v Egyptě, v Sudánu a v dalších zemích třeba, které kam ty lidi utekli dál. V zemích toho Arabského zálivu oni, jak možná tady často mluvilo, že oni nepřijímají uprchlíky, ale pravda je, že tam taky je velký počet Syřanů. Jako odhaduje se, že tam může být až půl, až milion. Ani nějaké oficiální statistiky nejsou, protože ty lidi tam nežijou jako uprchlíci, ale jako normálně, jako to jsou buď to lidi, kteří tam pracují, nebo jejich rodinní příslušníci, nebo jejich příbuzní, kteří za nimi přišli. Takže taky ten počet není malý v těch zemích. To je vlastně, ty vlastně, kteří přicházejí do Evropy, když se nepletu, to je nějakých 6, možná teďka v dnešní době to může být možná tak 7-8%, kteří vlastně přicházejí do Evropy. Proč přicházejí do Evropy, to je vlastně souvisí s tou situací. Já jsem už možná říkal tady tu důvody, proč ty lidi utíkají z té Sýrie, ale pak třeba proč utíkají až dál do té Evropy. Jednoduše řečeno, ty lidi utekli, většina těch lidí, které uteklo v rámci Sýrie nebo mimo Sýrie, většinou uteklo s tím, že to je dočasný pobyt někde v nějakém uprchlickém táboru, když ještě měli nějaké vlastní zdroje, nějaké peníze, tak žijí mimo těch uprchlické tábory. A vlastně tam si myslí, že jak přežijou, že to třeba bude za rok nebo za rok a půl, že to skončí. Já vím, jestli to je dobře ještě pamatuju, kdy třeba lidi při každém svátku si psali, jo, tak už třeba příští svátek už budeme doma. A byla taková ta naděje, že to skončí už brzo, že tak nebude trvat. Ale to byl rok, dva, tři, čtvrtý rok, pátý rok a lidi vidí a žádný takový ten, ta naděje, že někde nějaké to světlo, jak se říká, na konci toho temného tunele není vidět. Tam ta situace se dnes horší. Spojené státy mluví o tom, že ta válka s takzvaným Islámským státem bude trvat 30 let, takže to každý si říká, no tak to už je další generace, to už je jako důvod čekat. Když se mluví o té uprchlické krizi, tak tady třeba v Německu nebo v Británii říkají, že do roku 2020 přijmeme takové čísla. Takže pro normálního člověka, který je v Sýrii nebo v těch okolních zemích, si říká, no tak když oni říkají, že to neskončí do roku 2020, tak to zřejmě nikdy neskončí. Takže tam je kompletně ta ztráta naděje, že se vrátí vůbec domů. Jo, takže tam nakonec probíhá to, že ty lidi vlastně si začínají hledat vlastně nové bydliště. Někde začít úplně znovu. A ne vždy je to jednoduché začít například v Jordánsku. V Jordánsku mají dost omezené zákony, co týče práce. V Libanonu ještě situace je ještě horší. V Turecku situace trochu lepší, ale taky tam mají omezené možnosti. Takže ty lidi vlastně si říkají, musíme začít někde žít. Jo. A proto hledají třeba i tu Evropu, protože třeba ta situace dá se říct jo, trochu jasnější. Jo. Zároveň je tam ta obava, že ten konflikt se rozšíří. Na začátku to bylo v Sýrii, to je Sýrie, Irák. Libanon už není vůbec daleko od toho, taky v Libanonu nejsou nepokoje. Turecko taky, my jsme viděli poslední výbuchy. Takže ty lidi už ani nevěří, že vůbec ta celá oblast bude bezpečná během nějakého času. Takže proto jdou dál, snaží se jít jako dál úplně z celé oblasti a třeba utíkají do té Evropy, nebo třeba i dokonce i některých, jak jsem říkal, třeba do Sudánu, do Alžírska, úplně do vzdálenějších zemí třeba i utíkají, když mají možnost. To je vlastně tak nějak důvod vlastně, proč ty lidi, dá se říct, utíkají, proč vlastně by jako vlastně vidět, že vlastně udělají tu nejhorší, že pro nich je to nebezpečná cesta, je to občas i ponižující vlastně celou tu cestu. Často třeba, teďka ta situace je trochu možná jiná, na začátku třeba bylo normální, že v Makedonii je třeba chytlí, byli je, všude třeba je, ta situace byla, ta imigrace byla mnohem těžší. Teďka, jak ty velké počty, které imigrovali z těch oblastí, tak vlastně dá se říct, ta cesta už je známější, už ty lidi, už ta cesta je zmapovaná, když to tak řeknu. Už ta cesta zmapovaná, už ne jako předtím, kdy to bylo ještě mnohem komplikovanější, takže pořád je to nebezpečné, ale pořád už je to v uvozovkách jednodušší, když to tak řeknu, ale jako v uvozovkách jako jednoduchý to určitě není. Samozřejmě, já bych ještě možná, už teďka možná jsem už nějak využil většinu svého času, ještě jenom bych možná spíše tak nějak pár věcí, o kterých se často mluví a které jsou podle mě takové nesmysly, které se šíří třeba o těch uprchlících. Já mluvím teďka o Syrii, nemůžu mluvit o jiných zemích. Například se často mluví o tom, že uprchlíci přinášejí nějaké nemoci a nějaké problémy, tak nějak ty nemoci, zejména jako ty zdravotní rizika. A to je podle mě to jako kompletní nesmysl, protože v té Syrii jako ta zdravotní situace těch lidí, normálních lidí, tam nebylo tam žádné třeba nějaké, nebylo to žádná zaostalá země, kdyby fakt neexistovala nějaká zdravotní péče nebo tak nějak. Jo. Takže jako tam ty lidi jsou stejně zdraví možná jako tady, takže jako že by přicházeli lidi, kteří jsou nějak na tom špatně zdravotně, kteří tady budou přijít nějaké nemoci, to je podle mě nesmysl. Jo. Často se mluví, že těmi cestami třeba můžou přicházet i nějaký extremisti, nějaký teroristi, kteří by chtěli páchat škody, jako páchat nějaké útoky v Evropě. Samozřejmě v dnešním světě jako to už takové ty útoky v Evropě byly, že to uprchlíci žádní nebyly, takže jako samozřejmě to riziko vždy existuje v té Evropě, v tom západním světě, ale myslím, že to nesouvisí nějak s těma cestama těch uprchlíků, protože já sleduju třeba, mám některé známy nebo známý mých známých, kteří třeba se dostali a můžu vám říct, že existují trochu dražší cesty Evropou, ne tou balkánskou cestou, která je nebezpečná a levnější než ostatní, ale když by někdo byl fakt nějaký terorista a chtěl by se dostat do Evropy, tak existuje takzvané pětihvězdičkové uprchlictví, kdy člověk může se dostat normálním parníkem z Egypta do Itálie, z Itálie ho vezme normální taxík do Německa nebo do Švédska a nikdo ho nechytne nic. Když někdo na to má například 10 000, 15 000 eur, tak se takhle dostane do Evropy, aniž by musel procházet těmi hranicemi a mít celé všechny ty problémy a přežít všechno to nebezpečí. Takže jako podle mě, když takzvaný islámský stát, taková nejbohatší teroristická organizace, která má, možná se říká, že má až 2 miliardy dolarů, takže když se chce někoho poslat, tak takhle klidně může využít takovou cestu a nebude posílat někoho takovou nebezpečnou cestu. Samozřejmě mluví si o tom, se šeptají třeba lidi mezi sebou, je to občas jako člověk zachytne třeba na těch sociálních sítích nebo mezi svýma známýma, v jakých ambasádách, v jakých arabských zemích se dá to schengenské vízum koupit. Většinou je to nějakých 40 tisíc, úplně 50 tisíc eur. Takže když existuje nějaká teroristická organizace, tak se dostane do Evropy takovými způsoby, nebude riskovat takovou nebezpečnou cestu zbytečně. Takže jako proto já nesouhlasím s tím argumentem, o kterých se mluví tady, že mezi těma lidmi, kteří přicházejí přes tu balkánskou cestu nebo přes tu Itálii, přes ten středozemské moře, že tam budou nějaký teroristi. Jako, samozřejmě všechno je možné, ale podle mě je to velmi malá šance. Poslední taková věc, které se často mluví, to už není jako nesouvisí možná s tou uprchlickou krizi těch uprchlíků, ale je to v souvislosti s tím řešením toho v Syrii. Často se říká, že řešení by bylo, že jako podpořit ten režim, jo. Že podpořit tu diktaturu, že vlastně on vlastně bojuje proti takzvanému islámskému státu a že on tam zavede, i když tam zavede nějaký pořádek, jako já s tím nemůžu vůbec souhlasit, protože jako ten režim, často se třeba říká, že to je i ochránce menšin, že to je sekulární režim a tak nějak. To je podle mě kompletní nesmysl. Ten režim, to jsem možná neuvedl, ale to je jako důležitá část té syrské historie. Potom to první, druhé světové války, potom osvobození Sýrie. Tam byla ta představa u těch různých syrských elit, že se vybuduje normální civilní sekulární stát A proto třeba vůbec se nikdo nebral ohled na to, kdo je v armádě, jaké má náboženství, kdo se dostává na jakou pozici. To bylo normální, každý, všichni občané měli stejné práva. Bohužel to bylo využito, zejména tím Asadem, a je vlastně, který vlastně využil tu svou alevickou menšinu, ke které patří. A vlastně způsobil to, že vlastně on vlastně tu svou sektu, vlastně tu svou náboženskou menšinu dostal úplně do celého státu. To znamená tajné složky, vysoké posty v armádě, různé citlivé části té země vlastně držel v rukou. A takhle se nechová sekulární člověk. Sekulární člověk nevyužívá náboženství, aby upevnil svou pozici. Tak určitě se jako sekulární není. Co se týče ochraně menšin, tak já nevím, jako, co si lidi představují pod ochranou menšin, ale když si člověk chce chránit diktaturu tím, že ozbrojuje menšiny, aby bojovala proti většině, tak to je podle mě také nechrání. Ten režim to dělal už od začátku, ještě dříve, než vůbec nějaké ozbrojené povstání bylo, kdy se snažil ozbrojit křesťanské třeba oblasti, snažil se přesvědčovat, že vlastně že musí bojovat proti většině, tak nějak on vlastně se spíše využíval tu nenávist, on se snažil vyvolat tu nenávist mezi těmi Syřany, aby vlastně nikdo bojoval za něho proti ostatním. Takže jako určitě tohle sekulární vládce není. Často se mluví o tom, že jediný, který bojuje proti Islámskému státu, to je taky další nesmysl, protože on vlastně ten takzvaný Islámský stát v Iráku vlastně podporoval, on je vytvářel, on je vlastně zbrojil z té Sýrie před tím rokem 2011. On je vlastně verboval v té Sýrii, každý Syřan ví, že se verbovalo skoro veřejně do toho takzvaného Islámského státu v Sýrii, dříve než to, ne, před tou revolucí, když vlastně Američané vstoupili do Iráku. A vlastně takže on sám vlastně dá se říct tohle vytvořil, ten monstrum. A ten monstrum zůstane a on vlastně dá se říct určitým způsobem i podporuje ten monstrum, protože v mnoha bojích třeba tam posílal, normálně posílal třeba letadla, které vlastně hájili vlastně ten Islámský stát a vlastně bombardovali opozici, když Islámský stát bojoval proti ně. Ještě včera vlastně, když se teďka říká, že Rusové bojují proti Islámskému státu, je taky další nesmysl, protože ještě včera Islámský stát vybojoval strategické místo v Alepu, samozřejmě skrytím letectva Asada, a když to vlastně ty občasti získal, tak to předal Asadovi. Takže tam ta nějaká spolupráce dokonce i existuje. Ne úplně přímá, ale jako je tam existuje. A ten režim vlastně z toho profituje, protože 95% obětí celého toho konfliktu má vlastně na svědomí ten režim. Ale v okamžiku, když tam máme takovou teroristickou organizaci, která se nějakým způsobem chlubí těmi svými zvěrství a fotí si to a dává si to na internet, tak všichni lidi mluví o zvěrstvech té skupiny, ale všichni zapomínají na zvěrstva toho režimu. Takže vlastně ono z toho existence toho režimu, z té teroristické organizace profituje. A podle mě nepadne ta organizace, dokud nepadne ten režim a naopak. To je jako můj osobní názor. Je to samozřejmě složitější konflikt a je to určitě další debatu. Ještě použiju posledních pár minut, omlouvám se, že jsem ještě dal dobře času. Posledních pár minut, protože jsem zapomněl mluvit o těch lidech, jo? Jaký jsou Syřané, kdo jsou. No, obecně, tady možná už řeknu, co jsem říkal tenkrát v té Skale. Když chci nějak popsat, jaký je rozdíl například mezi českou společností a mezi tou syrskou, tak já pořád říkám, ta česká je taková strašně homogenní. To znamená, my tady, až ten člověk pochází ze severu nebo z východu, z vesnice nebo z velkého města, tak se moc tady neliší, jako ta česká společnost obecně mezi sebou. Ta syrská vlastně úplně opak. Tím, že to vlastně během té historie tam byly různé náboženství, různé etnické skupiny, takový myšmaš toho všeho vlastně, tak vlastně tam ta rozdílnost těch lidí je vlastně dost pestrá. To znamená, tam jsou různé náboženství, z většiny jsou to muslimové, sunnité, pak tam jsou samozřejmě muslimové jako alevité, pak jsou drůzové, muslimové sunnité jsou nějaké 75%, alevité je nějakých 8 až 10%, křesťané může být až 10 až 13%, pak jsou ismailité, drůzové, jezidové, to jsou různé takové části. Etnicky nějakých 90% hlásí se k tomu, že jsou Arabové, nějakých 10% přibližně jsou Kurdové, ale to etnikum samozřejmě to je jako, že mluvíme arabsky, ale když se podíváte, jako, není to takové etnikum, jak třeba můžeme znát například někde, třeba i v Česku, jo. Třeba ty lidi nevypadají stejně, to znamená, tam je normální, že vidíte Syřana, který je blondě a který má modré oči, a pak třeba někdo ho, kdo je tmavší, tak nějak, a je to úplně běžná věc. To znamená, ta podoba nemá nějakou určitou podobu, určitou barvu pleti, jak se třeba někdo představuje. Ty lidi můžou vypadat různě, protože to je už etnicky promíchaná oblast. Nábožensky taky promíchaná oblast, vlastně ta náboženství je různé. Ten přístup k tomu náboženství, to vlastně to pojetí toho náboženství je taky různé v té společnosti. Dost, jako dost kostere rozdíl, takže ty lidi, dá se říct, tu rozdílnost toho, vlastně tu sociální takovou sociální vlastně vnímání té rozdílnosti, to už člověk má v sobě vlastně už od malička, protože s tím žije. Já jsem žil v tom městě, kde vlastně byla početná křesťanská menšina, početná lidská menšina a člověk s tím žil jako už od malička, že to tak je a že se vlastně to musí vnímat ty rozdíly a musí to respektovat. To je, dá se říct, všechno, jsem chtěl říct. Já říkám, ono to je, ten konflikt trval už 4 roky, těch informací, které se může o tom říct, diskuze, ty různé protichudné informace, které můžete získat, je strašně moc a těžko to třeba všechno shrnout do nějakých 40 minut. Snažil jsem to říct tak maximálně, abyste měli nějak jako přehled o tom, co se tam děje v té Sýrii a tak děkuji vám za poslech, když budete mít jakékoliv otázky, tak ráda se budu snažit odpovědět. Děkuji.
Bych teďka možná řekl pár slov jenom o těch cestách nebo o těch situacích na těch hranicích a pak bychom asi otázky, protože těch předpokládám bude víc než dost. Takže, nebo chcete nejdřív otázky, dokud si je pamatujete? Ne, dobře. Děkuju, bylo to vyčerpávající. Já jsem jel poprvé vlastně s Charitou do Břeclaví, kde se očekávali nějaký prostě kvanta uprchlíků a byl jsem požádán o nějaký dokumentaci té situace, protože oni tam začali jim jakože pomáhat. A tam jsme se domluvili, že podnikneme nějakou cestu do Maďarska, konkrétně do Budapešti na Kelety, kde v tu dobu bylo zhluk asi 5000 lidí, kteří tam různě jako žili, živořili, odehrávali se tam různé situace. Později spousta lidí potvrzovalo, že ze strany třeba policie tam docházelo k různým konfliktům, tak jsem byl docela zvědavý. Hlavně jsem očekával, že si tam zodpovím sám v sobě nějaké otázky, protože tak, jak asi většina z vás, prostě se v tom neorientuju, vlastně tomu ani nerozumím, prostě ty lidi nějak moc nechápu vůbec tu situaci, tak jsem si říkal, když tam pojedu, tak to prostě uvidím a nějak si to vyjasním, prostě odpovím si to. A bohužel musím říct, že mám daleko víc otázek, než když jsem tam jel. My, když jsme dorazili na to Kelety v Budapešti, tak shodou okolností to ráno, tak celý ten dav se zbalil a odešel na rakouskou hranici. Takže vlastně ta humanitární pomoc, která vlastně byla určená na to nádraží, tak najednou jako se zjistilo, že teda buď teda se pojede zpátky na rakouské hranice, anebo začaly docházet nové informace, že vlastně se zhlukují lidi na jihu Maďarska, na maďarsko-srbské hranici, protože jak víte, tak vlastně Maďaři staví ten plot a u města Rečke, tak vlastně byla díra v plotě, kterou vlastně ti lidi utíkali. No a tak jsme se poměrně rychle rozhodli, že teda pojedeme tam a co se tam odehrávalo, tak já jsem byl úplně v šoku, protože tam se vytvořil takový přirozený polní tábor, kdy oni vlastně po asi 60 km chůze vlastně přešli tu hranici, pochopitelně ilegálně přešli tu hranici a vlastně bylo takový první pole za tou hranicí, kde vlastně jako začali odpočívat a vytvořil jsem takový jako tábor, kde vlastně ti lidi zůstali. Maďarská policie to pochopila tak, že vlastně jako by ten tábor obklíčila, snažila se ty lidi od tam nějak vozit a snažila se registrovat. Ti lidi třeba k té registraci přistupují dost negativně, protože vlastně oni chtějí do toho Německa, chtějí do toho Švédska, nechápou, proč by je někdo měl registrovat někde jinde než v tom Německu nebo ve Švédsku, takže tam vznikaly různé napětí. A nicméně třeba médiama proběhlo spousta informací, jak nějaká novinářka, kde koho si podkopává, policajti, nevím, co kde dělali, tak to je prostě blbost. Prostě tam ti policajti se chovali tak korektně, že jsem to v životě neviděl, jako to, kdyby se chovali u nás na fotbale, tak to jako jsem fakt v životě neviděl. Prostě oni stáli, čekali, prostě odevzdaně tam čekali, bylo 40 na slunku, prostě tam stáli v těch mundurech, že jo, v oblečení. Agrese tam probíhala nějaká, vždycky ten dav se zhlukl, tam během třeba hodiny přišlo 500 lidí, kteří prostě už nechtěli čekat, protože byli unavení tou cestou, že jo. Ani jeden konflikt vlastně tam neproběhl, bylo to na tuhletu stranu jako v podstatě zase jako dobrý. Co se tam ale odehrávalo, tak prostě úplně neskutečný bordias, tak jako prostě bordel, kam jste se podívali. A další věc, co mě jako laika, co se týče humanitární pomoci, tak mě zarazil ten chaos, který tam panoval, protože se tam jako začali tvořit nějaké skupinky dobrovolníků a každý dělal něco, nikdo nedělal nic, takže to bylo takový zmatený. Není to spíš ani o tom, že ti lidi dělají ten bordias, protože třeba když pojedete na Balkán, do Bosny, tak ty pitlíky prostě jsou úplně všude, ti lidi jsou tak zvyklí žít, prostě nějak ani nemají potřebu prostě, že jo, to asi já jsem potvrdí, že jo, jako ten arabský svět, to já nevím, jestli jako jezdíte někdo někam, tak to asi vidíte, že nejsou úplně jako čistotní, co se týče toho nepořádku, že celý život jsou zvyklí lidi odpadky odhazovat, jo, ale je to zase historický, akorát, že dneska prostě ten pitlík se nerozloží, že jo, takže prostě je to všude. Takže to asi byl ten největší šok. Já asi to fakt uspíším, protože docela dost času. To byla první věc, já jsem několikrát tam přešel tu hranici, takže jsem s těma lidima mluvil, bavil jsem se s nima, většinou to byly nějaké rodiny nebo nějaké skupinky kamarádů, kteří se prostě tak jako drželi při spolu. Někteří pochopili, že teda nemůžou do toho nebo nechtějí do toho tábora, takže zase přes to pole, viděli jste tam i fotky z toho pole, prostě i prchali kukuřičným polem, že aby se vyhli těm checkpointům, a jsem už to naznačoval. Oni jsou poměrně dobře komunikačně vybavení, to znamená zjistí aktuální situaci a navíc mají třeba mapky, že prostě já nevím, jedou lodičkou přes vodu, že jo, tam nasednou na vlak, mají prostě mašinku nakreslenou do nějakého dalšího města, tam mají cenu. Pak se jako z dalšího města mají autíčko nakreslený a zase nějakou cenu a mají tam teda, jako měli to Réčke, a tam měli nakreslený autíčko a 500 euro do Budapešti. Nám se stalo, že jsme spali tam kdesi v poli a ráno prostě tam dáma stal nějaký tam chudák, nějaký uprchlík, celý zmatený, a ptá se, jestli už je v Maďarsku, tak jsme mu řekli, že už je asi 20 km v Maďarsku, a on celý šťastný a teďka viděl, že tam máme to auto a že ať ho odvezem teda někam a nadalízel nám těch 500 euro, že jo. Tak jsem po druhé životě viděl 500 eurovou bankovku. A tak jsme ho akorát, že teda jedeme tam kousek do města, do Segedu, tak jsme ho tam pošoupli, samozřejmě zadarmo, že jo. Takže takové situace se odehrávají, samozřejmě na tom je to úplně brutální biznis, jo. Tam prostě fakt jako na té benzince jsme si tam schváněli podívat, tak partičky vesměs tmavších lidí, tak tam prostě měli dodávky, auta a prostě čekali na ty svoje zákazníky, že jo, aby prostě za těch 500 eček je odvezli těch 200 km do Budapešti. Je to brutální, ale je to tak. Takže to byla tam maďarsko-srbská hranice a snad asi týden na to jsme jeli na druhou stranu, vlastně do Srbska, kde vlastně už se vytvořil ten plot. My jsme se snažili jakoby nějak monitorovat celou tu situaci, takže jsme potom hnedka přeskočili ještě zase do Maďarska, na maďarsko-srbskou hranici, na chorvatsko-srbskou hranici, kde zase vznikal nějaký tábor, tam se odehrávali vlastně stejný scénáře, prostě ti lidi prostě přišli někam na nějaké místo, které bylo nádraží, a tam přirozeně čekali, že jako sednou na vlak. Ještě teda bych podotkl, oni ti lidi většinou ani nějak nechtěli být někam převezení, oni se ptali, jako kde si koupí lístek na vlak, jo, protože prostě jako jim nedělá problém si koupit ten lístek, takže se zlukli na tom nádraží a čekali, že ten vlak přijede, a všichni se ptali těch policajtů, kdy teda pojede ten vlak, a já nevím, on my tady čekáme od rána od 7, a bylo prostě 7 večer, jo. A to vám řekne policajt, který tam hlídá, pak jsme teda pochopili, že všechno byla hra, protože když jsme od tam odjížděli, tak prostě už tam na druhé straně v Maďarsku byly připravený šňůry několika kilometrových kolony autobusů, které byly připraveny na to, že ti lidi budou přes to Maďarsko převážet do Rakouska, byť teda všichni tvrdili, že prostě Maďarsko v žádném případě ty hranice neotevře, takže všechno to nějak funguje, nějak si to žije svým životem. A je to... Já možná asi fakt přejdu k těm otázkám, protože už je to, já nevím, dobrý jsme to, nebo jak to je časově. Takže jestli se chcete něco ptát, buď mě nebo Asema, tak zhůru do toho, že o tom se fakt dá povídat strašně dlouho a já jsem byl fakt úžasný, spousta informací, takže se...
Já bych se možná zeptal, jak jste mluvil o tom, že utíkají před tím rekrutováním do armády z té Syrie. Jak to vlastně podle vašich informací v současnosti je v té syrské armádě, jestli tam jako ti vojáci jsou opravdu loajální, nebo je tam drží strach třeba, nebo žolt, nebo něco takového. Jak moc se ten Asad jakoby může na ty vojáky spolehnout, že za ním půjdou?
Tak obecně ta armáda, jak jsem říkal, ono to nakonec ta armáda, protože tam existuje jakoby povinná brana, jakoby povinná povinnost, jako brana, že vlastně každý musí jít do té armády na dva roky, na dva roky přesně, no. A takže to on to nějakým způsobem reprezentuje i složení vlastně toho náboženské, etnické vlastně v rámci té Sýrii. A vlastně zase, jak jsem říkal, se vlastně dost spoléhal na tu svou jako bialovskou menšinu, která vlastně zastávala různé pozice. A on pak, když vlastně vznikla, a on vlastně to náboženství dost používal vlastně pak jako při těch různých vazbách, kdo bude s ním, kdo je proti němu a tak nějak. A vlastně takže tohle pak způsobilo i to, že vlastně on v rámci té armády nemůže úplně věřit všem. To znamená, on nikdo nemůže třeba, křesťané třeba málo se vůbec toho konfliktu hrnou. Jo. Tak vidí, jakože proč by bojovali proti tomu a proti tomu. Takže třeba až tak moc třeba horliví na to, aby s tím režimem byli nejsou. Sunnité, to je to stejné. On většinou těch oblastí, které jsou proti režimu, jsou ty sunnické oblasti, nebo převážně sunnické oblasti. Takže taky je většinou, nemůže se na ně moc spolehat. On spolehá ta druzové, což taky není nějakých 4% Sýrie. Oni taky vlastně se nakonec povstali v tom svém části Sýrie, města v Sýrii na jihu a řekli, že budou složit jenom v rámci svého města, nepůjdou ven. Takže nakonec mu zbylo, jako dá se říct, zejména ta jeho vlastně ty loajální, zejména ta jeho sekta, kam patří. A samozřejmě pak i další vojáci, protože i z různých náboženství můžou být z různých důvodů i s tím režimem. Ale jako je jasné, že se nemůže spolehnout úplně na celou tu armádu. Zejména, když byly ty dezerce a pak různé útěky na druhou stranu, nebo tak nějak. Takže co, jako, to situace je bohužel taková, že on si ty vojáky snaží udržet. To znamená, já znám jednoho spolužáka, který už je, dá se říct, možná pátý rok v té armádě, protože oni ho nepustí. To je ta jakoby, konflikt a oni ho nepustí. Druhý kamarád, ten, protože je nějaký jako zdravotník, tak to už taky 5 let vlastně v té armádě. Oni se snaží ty lidi nepropouštět z té armády, jo, aby si něco udržel. Ta armáda v dnešní době je v také situaci, že vlastně on si musel přinášet žoldáky z různých částí světa, že tam bojují Iránci, že tam bojují Rusové. Ta armáda je podle mě v rozkladu. Kromě některých částí, které jako hlídají ty nejdůležitější místa pro něho, tak podle mě nestíhá ta armáda. Podle mě v rozkladu je to i důvod, proč tam třeba přicházejí bojovat Hezbollah, proč tam přichází z Libanonu, proč tam přichází bojovat z Iránu, proč tam jsou ruští vojáci. Protože on podle mě už to nezvládá, ta armáda.
Tak to byl jeden dotaz. Jako samozřejmě to je věc jako delší diskuzi, jako to, tam jsou různé teorie, občas takové spiklenecké teorie, kdo za tím stojí. Pravda je, že jak jsem říkal na konci, dost tam, já říkám, to je taková kompletní vlastně ztráta naděje, že vůbec ten konflikt se sám zastaví, že se to vůbec nerozšíří dál, takže jako podle mě to bylo určitý okamžik, kdy vlastně ty lidi se začali uvědomovat, jo? Zejména když tam začali nálety jako spojenců, je to můj názor, jako, samozřejmě může to být různě. Jo? Někdo říká, že to jsou Rusové, kteří tohle podporují, ale jako na to nejsou žádné důkazy. Že? Samozřejmě, co se týče těch dalších národů, tak v Iráku, to jsou Iráčané taky tvoří nemalou část vlastně těch uprchlíků a ta situace v Iráku je zejména v těch oblastech ovládaný takzvaným Islámským státem, nebo i oblasti ovládané tím režimem, který taky je taky podle mě extremistický, tak vlastně ta situace vůbec bezpečná není. Jo? Samozřejmě, podle mě je to ta migrace Syřanů, která vlastně podle mě přinesla ty další. Ty cesty začaly být zmapované. Tím, že tam přicházely velké počty uprchlíků, tak ty cesty fakt začaly být zmapované. Pravda je, že třeba už Řeci, už třeba na Makedonci, nebo tak nějak už i ty cesty otevíraly, to znamená, už to nebylo ani problém projít přes ty země. Tak tohle podle mě způsobilo, že ještě větší počty, samozřejmě lidi, kteří třeba i nemusí být procházet z těch oblastí, které jsou nebezpečné, tak třeba přicházejí dál. Jo. Ale jako je to taky jako legitimní otázka, proč zrovna teďka. Já říkám, to je moje analýza, jako, můžeme hádat. Podle mě ale ty cesty už jsou zmapované, už jsou průchozí více než předtím. A to přimělo i třeba lidi z Albánie a z Kosova, z různých dalších zemí, kteří vlastně to zkouší. Jo.
tam třeba jít. Jinak co se týče těch počtu stěžanů, tak myslím, že neexistují žádné přesné statistiky, ale myslím, že přibližně se říká kolem 30 až 40%, jakože jsou stěžané ostatní, pak jsou z různých zemí. Samozřejmě existují pak takový dobrodruzi, který se snaží vlastně na to, jak nějakým způsobem zkouší své štěstí. Měl jeden stěžan, který jako byl v uprchlickém táboru v Německu, říkal, že tady má vedle sebe Poláka a Ukrajince, kteří říkají, že jsou stěžané, jo. Takže jako... To jsou takový dobrodruzi, kteří to zkusí. Oni ví, že třeba po nějakém čase třeba zjistí, ale třeba než to zjistí, že jsem v tom velkém počtu uprchlíků v Německu, než to projdou tou procedurou, pak i když zjistí, tak než to prokážou, než se vydá nějaké rozhodnutí, tak už to můžou být i několik let. A už třeba pro některé, třeba pro někoho z Ukrajiny nebo třeba z té Albánie, může být i těch 100 nebo 200 euro, které dostávají měsíčně třeba výhodu, že? Lepší než pracovat třeba doma, no, tak nějak. Takže i takové situace bohužel jsou.
A já bych to doplnil, jak jsem říkal, poměrně často jezdím na Balkán a ty lidi, já už jsem tam potkal třeba 5 let zpátky. Jo? Oni prchali celkem jako už v rané době, ale ne v takové míře, protože oni byla to prostě jiná situace, protože nebyly otevřené hranice. Jo? A tam pak najednou došlo k tomu, že se otevřely ty hranice a najednou prostě ti lidi věděli, že teda můžou do toho Německa, navíc Angela teda řekla, že všichni přijímá, že jo? Takže oni prostě pochopili, chopili se příležitosti a šli. Jo? A já jsem tam bavil s jedním pánem, on utekl ze Sýrie do Libanonu. Pochopitelně byl to klasický scénář, jako čekal 2-3 roky, chtěl si najít práci, ale já jsem už to říkal, prostě legislativa, problémy, nemohl si najít práci, takže si otevřel obchod, tomu zase nedovolili, že byl cizinec, chtěl si pozvat rodinu, tomu nedovolili, protože byl cizinec. A on říkal, hele, mě už tam nic nedrželo, já už jsem tam prostě nechtěl být, jo, tak jo, prostě jdu. Jo. Jo, takže ono těch samozřejmě motivů každý má nějaký a ten spouštěč nějaký asi musel proběhnout a to se zřejmě dovíme za 20 let, kdo to byl. Ale jak se říkám, jako ti lidi jako utíkali už předtím, akorát že tím, že to bylo ilegální a bylo to vlastně v korekcích zákona, tak těch lidí bylo málo. Různě se schovávali po lesích, že jo, já prostě my tam jezdíme pádat jeskyně a vlastně jsem vylezl z nějaký díry a tam stála skupinka černochů kolem mě, že jo. A takže jako prostě oni utíkali už v té době.
Já jsem se chtěl zeptat, jste vlastně zmiňoval, že už řekněme těch 40 let vládne v Sýrii totalita a já jsem se chtěl zeptat, jaký je vztah jakoby totality a vlastně islám jako náboženství, jestli ta totalita, jakoby islám jako náboženství nějak posílila, nebo naopak vzhledem tomu, že ten totalitní režim tak to jakoby nějak neřešil a lidé vlastně ve své víře jakoby byli odrazováni co od toho praktikování. Jak tohle třeba vnímáte?
Tak tam já říkám, ten režim docela, když se jako tvořád snaží tvářit jako sekulární, tak náboženství dost využívá. To platí i u těch většinových vlastně muslimů, nebo muslim jako sunitů přesně, které jsou vlastně v té Sýrii. Tak vlastně i on tohle využíval, to znamená, že každý ví, že třeba různě jako ty autority, jako ty náboženské, vlastně on si vlastně nasadil, jako ty, vlastně ty autority, kdokoliv nemůže být třeba kázat třeba v mešitě, dokud třeba není lustrovaný. Různě autority náboženské jsou přímo, dá se říct, pracovníci toho režimu nebo členi té strany, a které vlastně, dá se říct, to náboženství jakým způsobem upravují, tak aby to vlastně jako pasovalo s tou totalitou, s tím jakoby vůdcem té země. Jo. A to vlastně fungovalo i u jiných. Třeba u křesťanů to je to stejné. Ty různé autority křesťanské taky byly vlastně součástí toho režimu. Jo. To bylo, pak se u těch drůzů to stejné, u těch ismailitů to stejné. Jo. Takže to se využívalo. Bohužel to mělo spíše podle mě negativní. Takže kdyby ten režim jenom od toho náboženství, jak se odrazoval ty lidi, tak by to možná mělo nějaký třeba efekt, že některé lidi by třeba chtěli do náboženství více dodržovat nebo tak nějak. Ale to horší je, že on to náboženství zneužíval, takže i ty autority, která i známé autority, které bez toho nátlaku, které třeba, neřekl bych, že jsou třeba součástí toho úplně třeba nějaký členi té strany nebo tak nějak, ale i ty vlastně přestávali mít tu autoritu. Už se začali se dívat na všechny ty autority muslimské v té zemi, že jsou vlastně spolupracovníci toho režimu. A tím vlastně pak se otevřela i pak vlastně bohužel ta snaha hledat jiný směr a třeba často byl třeba ten jiný směr byl třeba takové ty názory, které přicházely třeba ze Saudské Arabie, takové ty extremistické více. Takže to mělo podle mě spíše takový ten negativní efekt, že tohle se rozšířilo víc. Kdyby Ten islám v té Syrii už je kolik 1400 let a je známo, že tam byl takovej moderátní islám, spíše takový ten duchovní, ten sofistický. A až s vlivem toho režimu vlastně začalo vlastně, vidíme, co třeba vidíme dneska u některých těch skupin.
Já bych měl dvě otázky. První je, jak to, že nebo nikdo nějak se nepochopil, proč utíkají jenom asi zhruba do 3 nebo do 4 zemí jako Evropské unie, což je Velká Británie, Německo, tam bych to pochopil, tam je Anděla pozvala do Švédska a myslím poslední Francie, nevím, něco takového.
Několik důvodů, jednak je to samozřejmě finanční důvod a druhý velký důvod je, že v těch zemích oni mají, nebo je tam poměrně už dost lidí, mají tam spoustu příbuzných a jsou tam velké komunity a oni ví, že jakmile přijdou do té komunity, tak ta komunita jim pomůže. Jo, takže to jsou jako další důvody, ale samozřejmě jsou to finance, jsou to tady ty.
A druhá je, mě by znamenalo, jaký mají vztah k majetku, protože jsem viděl nějaký shot od Jana Šibíka, kde ukazoval prostě, jak pálijou karimatky a neskutečný bordel, žrádlo vyházený.
Jasně, k té první otázce ještě říkám.
Říkám, že jsou Syřani, to je...
Jasně, ale můžou to být i Syřani. Jako co se týče ještě té první otázky, jako jak tady říkal Richard, tak jsou to samozřejmě ty, jako ty známosti, to znamená ta komunita, která tam je. A je to samozřejmě i jako třeba u těch Syřanů způsobeno i třeba předtím, že Iráčané vlastně od Iráku utíkali už za Saddama Husseina, pak ještě, když byla americká intervence v Iráku, tak už utíkali do Sýrie, pak ze Sýrie utíkali třeba i do té Evropy, tak oni už i věděli třeba, jaká ta situace tam je, jaké, už to měli zmapované, dá se říct, věděli třeba, co tam můžou očekávat, jak tam třeba můžou žít dál a tak nějak. Jo. Třeba to se už nemálo, že nemůže říct třeba o jiných zemích, třeba jako je Česko, například, nebo Maďarskem a tak nějak. Jo. Samozřejmě je tam i ten ekonomický pohled, oni si říkají, my musíme začít nový život, tak začneme už, když už chci začít někde jako nový život, tak si vyberu už nějaké vhodnější místo, že jak se říká, když už tak vezmu i z toho ekonomického hlediska. Jo. Zejména proto je to třeba Německo a Švédsko ještě více než Británie, nebo třeba Francie. K té další otázce jsem stejně chtěl jako komentovat. Tam jako, co se týče, to možná kdysi dávno řekl docela hezky pan Jaromír Janev, což je český arabista, a pracoval pro Český rozhlas, on řekl, no tak mluvil zrovna o té Sýrii, a on řekl, no tak tam to funguje tak, že oni doma jsou čistotnější ještě více než my, ale bohužel v tom obecně, v tom veřejném prostoru už nejsou. Jo. A to je bohužel tam, to je pravda, takové to cítění toho, že to je veřejný prostor, veřejný majetek, tam je to trochu oslabené. Tam jako jsme neměli, třeba si to pamatuju, když jsem žil v té Sýrii, ten člověk necítí, že tohle je jeho, z nějakého důvodu. Jo. Často jsem řekl, že to třeba i s tím režimem, že člověk nedává důvod, aby člověk věřil, že tohle je jeho, protože často je člověk linčován a třeba bere ten stát jako svého nepřítele. Jo. Samozřejmě i tam je tak málo starost z hlediska toho, třeba z toho státu, to znamená mít nějaké koše, mít nějaké místa, kam by ty lidi mohli to vynaházet, tak taky třeba tohle se o to stát nestaral, takže se lidi zvykli, že třeba to můžou hodit kamkoliv. Jo. Ale vím, že třeba tohle i se třeba měnilo v poslední době, třeba v okamžiku, když se tohle třeba stát uvědomil, nebo třeba ta, jako by vedení toho města uvědomili, začali třeba dávat ty košíky, tak třeba už tohle nebylo vidět ve městě. Jo. Ale pořád to bylo třeba vidět na venkově, třeba tohle ta starost tam nebyla. Takže podle mě je to i tím, že dá se říct i tím, že oni vlastně ten pocit toho veřejného majetku neměli a zároveň ještě ten stát se nesnažil. Jako zejména. Ale já říkám, tam, kde se třeba už snažil, tak tam třeba bylo vidět, že už se to zlepšuje. Tam to bylo trochu jiné. Jako, ty lidi sami o sobě nejsou nečistotní, ale tím, že vlastně ta situace kolem nich je taková, tak vlastně oni jednají, tak když člověk chce hodit špínu, tak je hodí někam. Takže například naší ulici, když ten vedení města nedalo žádný kontejner, tak nakonec bylo jedno místo, kam to se dávalo. Nakonec jednou za dva týdny třeba přišla nějaká ta uklízečky, jak se říká, ten odpad, jak se mu říká.
Popelář.
Nějaký popelář, který to vzali. Jo. Takže jako nakonec je to dáno i, já říkám, to záleží dost na toho člověka, odkud pochází. Třeba když prochází z toho venkova, tak třeba mají tendenci více třeba, protože nejsou na to zvyklí, že mají místa, kam to mají házet. Třeba z těch měst to už je třeba méně, to už tam třeba moc není vidět. Jo. Takže je to tak. No.
A konkrétně teda, nevím, jestli jsi potom i slyšel Honzu Šibíka potom v rádiu, kdy vlastně o tom mluvil celý té situaci. To je i jako na těch fotkách, jo, prostě vidět. Oni mají s sebou prostě nějaké své osobní věci A co je navíc, tak to prostě nezajímá, že jo. Ona prostě karimatka dobře hoří, jo, tak jako proč mi to pálí.
Jako já nevím, ale to není, jestli je pravda nebo ne, ale ono se říkalo, že to nějak nám přikázala nějaká zdravotnická organizace, aby to spálili, jako ty, to se říkalo, já nevím, nejsem
to nevím, jako ty věci se válí jako všude, že jo, to znamená, oni prostě použijou to, co potřebují a zbytek prostě jo, a spramení to z toho, jo, že prostě jako...
Oni jako nepředpokládají, že druhou noc třeba budou spát někde jinde a budou to potřebovat.
Jednak teda mají svoje věci, do kterých se, že ty mají, použijou to, co jako můžou. A druhá věc je, že asi tam zřejmě funguje to, že teda tak dobře, tak teďka už konečně jedeme a oni už prostě jako myslí, že třeba jako dojedou do toho Německa, že jo. A zase je to o různých skupinách lidí, ty skupiny, nebo to je tak jako pestrý, že samozřejmě jsou tam lidi, kteří prostě jdou a neměli nic, jo, protože prostě nevím, já to nepočítali, ale byly tam jako skupiny lidí, kteří byli velmi vybavení, měli prostě teplý oblečení, měli prostě několik oblečení, jo, že prostě bylo to hrozně různý, takže vždycky se vypíchne samozřejmě v těch médiích něco, co je atraktivní, vždycky se něco vyzdvihne. Bohužel dneska funguje docela brutální cenzura v tom, co se zveřejňuje, co se nezveřejňuje. Já když jsem byl v tom Chorvatsku, v tom továrníku, tak jsme se tam potkali s klukem z České televize a tak jako říkám, no tak já si to tady natočím, říkám, jak to pustíte, ne, no to nevím, jestli mě pustí, že jo, protože prostě jako to zadání jasně daný a všechno je to poplatný nějakým prostě ty média prostě hybou s lidima, ať je to prostě zprávy z Ukrajiny, jestli jste si teďka v poslední době něco přečetli o Ukrajině, nevím, protože prostě zprávy nejsou, že jo, ať to jsou o tom, že teda, a když si vezmete potom zpětně, jak vlastně ty média vlastně celou tu situaci podávali, jo, prostě nejdřív utíkali hordy prostě chlapů, jenom najednou se teda jako začaly ukazovat fotky nějaký jiný, jo, vždycky to ukazuje, prostě někam se snaží manipulovat ten lid a je to prostě všechno jako vymýšlený, jo, ty média jako prostě, to se naučíte filtrovat ty informace, jo, jako nemůžete věřit skoro ničemu.
Já bych se chtěl zeptat, Syřané utíkají před válečným konfliktem a bezesporu je jim potřeba pomoc. Myslíte si, že když ten válečný konflikt ustane, že se budou chtít vrátit zpět?
Jako, já říkám, myslím, že jediná statistika, která vyšla teďka v Německu, kdy vlastně řekla nějaké, že 2/3 vlastně Syřanů řekli, že by se vrátili domů, až to skončí. Polovička z nich si říkala, že vlastně si dává jako podmínku, aby ten Asad jako už nebyl u vlády. Jo. Já si myslím, že to jako i tak je. Jo. Nakonec zejména na prvních několik let lidí, než si tady zvyknou, tak nějak, takže určitě až třeba budou mít možnost, budou mít kam se vrátit vůbec, tak se určitě vrátí, protože zase když někdo je z nějaké oblasti, která je kompletně zničená, tak nevím, když se bude chtít vůbec vrátit. Ale ty, kteří budou mít kam se vrátit, tak si myslím, vrátí, ale taky záleží, jak dlouho to bude trvat. Když to bude trvat ještě dalších 10 let, tak ty lidi se tady nakonec usadí, budou mít tady děti ve školách a taky budou mít u svou práci a tak nějak. A vrátit se do zničené země, kdy už tady jsou usazeny, třeba už se usadili někde, tak třeba i zůstanou. Říkám, ta situace dneska je taková, kdyby se to do roku, možná do 2 let jako skončilo, tak možná by se fakt velká část vrátila, ale dlouhodobě, když to bude trvat, tak já si myslím, že to bude pořád méně a méně.
Ještě vy jste Syřan, jak velký to pro vás byl problém se integrovat do české společnosti?
Tak já se musím přiznat, já jsem mám i české kořeny, já pocházím ze smíšeného manželství, ale jako do svého 18. let jsem žil v Syrii, jo. Takže i tak, když jako už ta česká kultura nebyla úplně cizí, tak i tak bylo trochu, jak se říká, trvalo mi přibližně tak ten rok, dá se říct, že jsem si jako na to zvykl. Ale znám i třeba dost studentů, nebo lidí, kteří přišli sem pracovat nebo studovat, a myslím, že to tak, většinou to je tak ten rok, 2 roky, než nějak pochopí ten svět kolem sebe. Jo. Takže nemyslím si, že to je komplikované pro ty Syřany. Jako, pro ty Syřany, co tady znám, tak se většinou podle mě integrovali docela pozitivně dobře. Většinou už jsou to takový jako na půl Češi, když tady už někdo delší dobu. Jo. Tak já si myslím, že tam ta integrace jako velký problém není. Jako, ale zase ta výhoda tady je, že ten počet je malý. To znamená, ty lidi nejdou do nějakého geta, nejdou do nějaké oblasti, kde žijou jenom Syřany, nebo jenom třeba příslušníci třeba muslimů nebo tak nějak, ale musí žít v té společnosti, žijou, chodí do školy, pracují s ostatníma a tím ta integrace je mnohem jednodušší. Protože nakonec oni během nějakou dobu i ten jazyk se naučí, mají už třeba známé přátelé, sousedy a tak nějak a už je to v pořádku. Horší třeba pak ta integrace může být v místě, kde už budou žít někde pohromadě, tak to určitě bude mnohem horší.
Já v Brně tuším asi 20 syrských rodin.
V v Brně? Jako myslíš uprchlíku nebo...
Ne, už dlouhodobě.
Dlouhodobě to může být několik set jako lidí jako ze Sýrie, kteří jsou tady v Brně. Ono dost jako Syřanů sem jezdilo od 30. 70. i 80. let jako během té spolupráce mezi tím jako českým jako ještě tady komunistickou jakoby, režimem tady a tím režimem v Sýrii, takže dost tady chodili studovat a nemalá část tady zůstala, nemalá část taky odjela do té Sýrie a zůstala jako třeba smíšeného manželství. Třeba v tom našem městě, v tom Homsu, bylo nějakých 50 rodin takových ze smíšených manželství. Tak jsme měli takovou komunitu, jako říká, takovou česko-syrskou.
No, tak tady jste uprchlíci jdou jako za příbuznýma. Přišli nějakci příbuzní za vama.
Do Česka. Já musím přiznat, jako naštěstí většina příbuzných jako byli v té části města, která nebyla zničena, jo. Takže oni vydrželi třeba i ty boje a to bombardování a přežili to tam, jo. A třeba i někteří třeba odešli nějakou dobu třeba do toho Libanonu, pak se vrátili, až když to utichlo jako ty boje tam, tak se vrátili, takže většina z nich, kromě mých dvou bratranců, kteří by museli jít do vojny, kteří jsou teď v Libanonu, tak většina vlastně pořád v té Sýrii, jo. Takže jako jsem někde ani se na to nezeptal, ale jako znám dost lidí, kteří už třeba odjeli jako do toho, jo. Ale tam je ještě k tomu příbuzenství, jo. Tam je, já pořád říkám, třeba v mém městě, ale to platí do Alepu i Damašku a tak nějak, ty lidi tam, ty vazby sociální jsou strašně silné, to znamená, já to pořád říkám jako z legrace, naše město je milionové město a kdykoliv přijde někdo z tého města a sedne si třeba, já nejsem až takový znalec, ale třeba sedne si s ním známým, tak během čtvrt hodiny do půl hodiny najde několik známých, že znají toho člověka, který je společný známý a tak nějak. Tam ty vazby jsou dost silné, takže i to pak platí, že třeba když už někoho zná, tam nemusí to být zrovna příbuzný, tak třeba už ví třeba, že může zajít za tímhle člověkem, a ten člověk mu něco zařídí, nebo řekne, že mu sežene práci a tak nějak. Takže ty vazby tam jsou dost silné a platí to i jako skrz více lidí. Jako, není to přímo, že tam má třeba jako bratra nebo sestru nebo tak nějak. Jo. Co se týče těch vztahů. Jinak do Česka znám několik lidí, kteří přišli třeba za svým příbuzným. To určitě vím, třeba můj jako takový nepřímý příbuzný, to vzdálenější příbuzní, tak to jsou taky taková česko-syrská rodina, kteří většinou třeba už taky jsou před Česku. Ty, kteří třeba mají ty občanství, ty jsou uprchlíci tady, ale přišli do Česka, když žili v té Sýrii. Nebo já říkám, většinou to jsou takové ty situace, takové ty případy. Ty lidi, kteří už mají vazbu na to Česko, nějakým způsobem, tak se přišli do Česka, nebo už ty někoho mají, ale většinou jako to Česko není jako cílová země. No.
Mám takový dotázek. Vy jste na úvodu té přednášky rozlišoval extrémisty Islámský stát a další extrémista byl jaksi vládní totalitní systém. A tam vznikly další čtyři extrémistické různé politické polovojenské skupiny. Tak kdo teda v Syrii není extrémista? Otázka na základě čeho to vyšuje.
Jako já vždy říkám jednu věc, jako když teda taková občanské válce nikdo není svatý, jo, úplně. Jo. To znamená, každý, kdo tam musí bojovat, nakonec nějakým způsobem něco udělá, nějakým způsobem musí třeba, řekneme si to úplně jasně, nemůžu bojovat 4 roky, aniž bych byl navázen na někoho, kdo mě to podporuje. Jo. To si, každá strana, která tam bojuje, někdo to řekne veřejně, někdo to tají, ale nikdo ho nakonec musí podporovat, protože takovou válku nemůže vést. A to platí u všech stran jeho režimu. To je otázka teďka jako, já když jsem mluvil o těch extremismu, tak jsem mluvil zejména, co jsem měl jako na mysli třeba takzvaný Islámský stát, nebo třeba tu frontu Al-Nusra. Tam to je jasná taková ta ideologie, ta extremistická a jasná.
Dobře, ale právě já byl té otázky, co je na tom Islámském státu extremistické. Z našeho hlediska samozřejmě všechno, z hlediska islámu nic. Protože Islámský stát takzvaně přesně kopíruje první Mohamedův kalifát. To znamená, je přesně podle islámu z ničeho nevybočuje.
Můžu se zeptat jednu věc, když se říkáte, že kopíruje první Mohamedův kalifát, tak řekněte mi třeba, kde se třeba v Mohamedovém chalifátu ničili třeba památky nějaké. Ty památky tam existují už od té doby, co tam byly, Palmíra nebo ty irácké památky tam jsou, nikdy nebyly zničené, tak jako... No, ne, dobře, ale mluvíme o lidech, jaké jsou ty podobnosti, někdo se pálil, někdo byl upálen, smrtně to se nestávalo. Nestávalo se, že by muslimové vězi s sebou, že já bych vraždil, protože oni vlastně islámský stát, první oběti islámského státu jsou sami muslimové. se nestávalo jako během toho prvního chalifátu. Takže podle mě to srovnání, no, to je tady trochu jako problematické.
Po Mohamedově smrti vznikly první islámské války jednotlivých skupin o vedení toho islámského státu mezi sebou. To znamená, smrti Mohameda začaly islámské války.
No tak to je ten není Mohamedův chalifát v tom případě, ne?
No dobře, ale...
No takže mluvme, jako podívejte se, to je zase to téma, to je další téma, já se tomu nebráním, téma jako islámu obecně. Jako to, co tady říkáte, že islámský stát vykopuje toho islámu, podívejte se, islám vládl v Sýrii, v Egyptě, vládl kolik? Vládl 1400 let? 1400 let a tam pořád existují ty menšiny, pořád existují křesťané, jezidové, elovité, drůzové, pořád tam existují.
A stále jsou pronásledováni celou dobu.
Celou dobu, kdyby je pronásledovali celou dobu, tak už neexistují přece. Podívejte se, jak pronásledovali muslimy a židy v Španělsku. Během 100 let je kompletně zmizeli. To není pravda zase, jako to pronásledování, to je taky jako otázka, jako co to říkáte. Jako práva křesťanů, zejména práva křesťanů a židů, protože podle islámu jsou to lidé knihy, tak vlastně oni mají speciální práva i podle toho islámu, proto tam žili. Když židé utíkali ze Španělska, tak kam utíkali? Do Turecka, kde vládla Otomanská říše, do Maroka, kde vládli muslimové. Takže jako s těma menšinama bych byl dost opatrný. Podle mě, když porovnáváme jako vládu těch menšin pod islámským chalifátem, jakýmkoliv, tak to pronásledování tam nebylo. Měli vlastní status. Židé mohli uplatňovat vlastní práva, rodinné práva, křesťané mohli vlastní rodinné práva.
Ale museli platit daň za to, že jsou křesťané.
No, podívejte se, když jste podle toho islámu, ano, jako muslim, já jako muslim, když tam říkat jsem, tak platím 2,5% svého majetku ročně jako daň. Křesťané tohle nemají a platí jinou daň. Takže to bylo...
Můžu se zeptat, vy jste muslim?
Jsem muslim, ano. Takže jako každý platí nakonec platí. Muslimové měli nějakou daň, která se nějak jmenovala, a křesťané měli nějakou daň, která se nějak jmenovala. A to ještě ta muslimská daň.
To znamená, že
ta muslimská daň je ještě vyšší. Jak?
Nebyla rovnost lidí. Ty daně byly různé, ty lidi si nebyli.
Ale rovnost. Jako podívejte se, nemůžete soudit dnešní dobu jako 1400 let starou historii s dnešní dobou. Ano, v tehdejší době existoval stát, který podle něho to náboženství byl základ. Stejně jako v Evropě, taky byla křesťanská Evropa, taky papež vládl, že? Takže nakonec byla určitá doba, taková byla ta doba. Ale nakonec ty lidi tam žili, měli své práva, měli, a přežili tam 1400 let, kdy byli to následováni.
Dnešní islámský stát přesně navazuje na ty původní učení Koránu a tak dále, vyžaduje od křesťanů buď daň mimořádnou, anebo popravit.
Ale to říkáte, to říkáte, jako to tvrdíte vy, že to je, vlastně navazuje. To oni tvrdí a tvrdíte to vy, a to netvrdí.
No, tak to je, to má základ v Koránu.
Ale já jsem muslim a říkám, že to není pravda.
Ale v Koránu jsou věci, které vyzývají k tomu, že všichni nemuslimové musí být zavražděni.
A ve starém zákoně něco,
Já jsem křesťan a pro mě starý zákon není závazný tak jako nový zákon. V tom je rozdíl mezi novým a starým zákonem.
Souhlasíte s Boží armádou v Kongu?
Prosím?
Je to Boží armáda, křesťanská armáda, která zabíjí
lidi.
No tak a já nesouhlasím se islámským státem.
Můžu do toho prosím vás jenom zasáhnout, aby to bylo spíš jakoby otázka na hosta a neříkání, co je a jak je. Jako, pokud máte o dotaz, tak se prosím
zeptat. Já jenom řeknu poslední věc.
Že bojíší válka.
To je jako někdo tvrdí, že zná tu víru víc než já, tak já nemůžu nic říct, bohužel. Jako. Když to myslíte vy, že si myslíte, že víte, znáte islám víc než já, jako muslim už 35 let. Tak vám nic nemůžu říct.
Já se ptám na ty kontroverzní pasáže z toho islámu právě.
Můžeme udělat, to je dlouhé téma, ale jak vám říkám, když podíváme na realitu toho náboženství, ty náboženství, kdyby chtělo zničit křesťanství v těch muslimských zemích, tak měli 1400 let příležitost a neudělalo to. Ale za to třeba Španělsko zničilo islám do Španělsku,
ale snažilo se o to samozřejmě.
Jak se to snažilo?
Muslimové byli zastaveni 1624 poblíž před Vídní, že jo? Protože by nebyli zastaveni.
Ale proč tam žili ty? Ale to byla normální válka mezi říšemi.
Nezlobte se. Prosím vás, to další dotaz.
To jsme trošičku někde jinde, jo?
Ne,
já jsem překvapen, že na křesťanském prostoru nám přednáší muslim o tom,
Já bych se zeptal...
To jsou přesně ty předsudky, no.
Jestli syrská komunita je teďka nějak jakoby ve styku spolu a jestli je ochotná nebo schopná, protože Česká republika se kvůli tam nevyhne, jestli je schopná a má nějaké, jakoby, nějakou vizi, jak pomoct případně Syřanům, kteří zde budou umístěni a bude potřeba je nějakým způsobem integrovat. To je otázka číslo jedna. A otázka číslo dvě, jak vy třeba osobně se díváte na to, že když se přijdou cizinci, zda by se měl jaksi přizpůsobit místním zvyklostem, zákonům, anebo spíše si jakoby udržovat tu svou odlišnost.
Jako já, co se týče té pomoci, tak ta syrská obec, syrské, jako mě jako Syřané obecně předtím, než to jako začal ten konflikt v té Syrii, to povstání, tak já říkám, my jsme pocházeli vlastně z totalitního státu, každý už nějakou tu část rodiny měl v té Syrii, každý třeba se vracel, navštěvoval tu Syrii třeba každý druhý rok, nebo každý rok. A tam kvůli tomu, že to je totalitní režim, tak tam panovala velká obava mezi těmi Syřanami. To znamená, my jsme si nějak nevěřili. Třeba zatímco například egyptská komunita se nějak schází, například nějaká jiná, třeba i irácká se nějak scházela, tak třeba ta syrská vůbec neexistovaly. Jediné, co existovaly jako uskupení, tak to bylo, co vlastně ambasáda vytvořila. Tak to bylo takové jakoby skoro povinně, že jako ambasáda něco organizovala. Až vlastně po tom roku 2011 jsme se začali nějakým způsobem poznávat. Jsme každý měli nějakou tu vlastní skupinu těch Syřanů, který jsme znali, kterým jsme věřili a ostatním tak nějak jsme byli uzavření. Takže teďka až v posledních letech se začínáme nějak trochu poznávat, začínáme se trochu být aktivní. Jo. Takže snažíme se samozřejmě v rámci možnosti, jako když pomáhat, jo. Když třeba nám čas nás kontaktují, že by chtěli třeba někomu něco přeložit, nebo třeba někam jet, nebo tak nějak. Já si myslím, že je tam i třeba nějaké uskupení, které byly vytvořeny potom roku 2011, probíhaly i už třeba humanitární sbírky, které se posílaly třeba do Jordánska, do Turecka, tak nějak. Takže nějak začala nějaká společná aktivita tak Syřan. Ale pořád je to jsou také desítky, které se scházejí nějakým způsobem. Oni můžou pomoct samozřejmě v rámci možnosti, ale nakonec je to i pořád malá komunita. Jako nemůže, když přijde 1500 uprchlíků, tak to bude i více než počet samých těch Syřanů, které tady jsou. Jo. Takže já si myslím, že tam nějaká snaha bude jako pomoct určitě, ale jako v rámci možností. Co se týče toho přizpůsobení, tak jako já si myslím, já říkám pořád, to jsem říkal před chvílí, jakože v jiných zemích Evropy, třeba v té Francii nebo v Německu, nebo tak nějak, když člověk skončí v nějakém getu, tak je to těžký, jo, nakonec, protože on si tak nějak může žít celý svůj život svým způsobem, protože žije někde mezi svýma, dá se říct, jo. Já si myslím, že tady v Česku to bude mít spíše ten pozitivní efekt, že tím, že ty lidi budou nakonec žít mezi těma ostatními, tak určitě se tomu přizpůsobí. A jako já říkám, já to neberu ze své vlastní zkušenosti, protože já nějaké ty kořeny tady mám, ale znám dost lidí, studentů, různých lidí, kteří tady třeba přišli. A jako to, že se musí přizpůsobit tomu té zemi, to je jako samozřejmost. To je jako nikdo, já se fakt to často je v těch médiích, v sociálních sítích, že se nepřizpůsobí, že si vlastní zákony a tak nějak. Ale já jsem tohle nikdy neviděl, upřímně. Jako na osobní zkušenost, každý ví, že když přijde někam, že platí určité zákony, které musí dodržovat, platí určitá kultura, platí určité zvyklosti a dodržuje je. Samozřejmě, nakonec třeba, když mluvíme o té víře, každý má různé vztahy. Někteří vůbec jako jsou jenom jménem, jako například dost Čechů jsou jménem křesťané, ale vůbec třeba ho nepraktikují, tak to platí i na Syřany, kteří jsou třeba vlažnější v tom náboženství, kteří více, ale já si myslím, to jsou věci, které nakonec si udržujeme, aniž by to nějak ovlivnilo ten náš život. To znamená to, že místo abych šel v neděli do kostela, tak půjdu v pátek do té mešity například, jo? Nebo že se třeba modlím někdy, nebo tak nějak, to jsou věci, které nikomu kolem mě neoblížují, nic nemění na tom, jo? Co jako je na ten můj život i na tu kulturu jako obecně té většinové společnosti.
Já bych prosila poslední dotaz, jestli ještě někdo chcete.
Jinak ještě, co se týče té pomoci, tak...
Z někoho jiného, jo? Protože aby někdo jiný dostal takový prostor.
Já
teď si zeptám celkem zásadní otázku.
Já dokončím jenom... Pokud by někoho zajímala nějaká pomoc, tak tam vzadu sedí tisková mluvčí z Charity, tak můžeme ještě jako rozjet další diskuzi, ale vzhledem k času, tak odkazím možná na stránky nebo někam.
Ale ne, tak
takže jestli se chcete ohledně pomoci zeptat, tak sedí tam vzadu. Jinak ještě to trošku jako vyvokovalo. Všechna ta zkušenost, co já jsem tam byl zhruba asi, já nevím jak dlouho, ale je to všechno o lidech. A to za chvíli sami vycítíte, jak ti lidi se chtějí chovat, jak se nechtějí chovat. Já jsem, jako, to je fakt jako na několik dalších hodin povídání, jako, odehrálo se tam několik takových zajímavých příběhů. Ti lidi, když si s něma chvíli člověk povídal, tak sami pak jako začali vykládat ten příběh, odkud jsou, kolik mají mrtvých příbuzných, protože prostě jim to zbombardovalo celý barák, že jo. A takže těch příběhů mám prostě fakt jako hodně, ale i v tom všem, že vlastně ti lidi jako putují přes tu Evropu, jako zažívají něco, jednak si to nedokážu představit, já si to teda jako nedokážu představit. A druhá, když sedíte prostě na těch kolejích, že jo, prostě na té čáře, a oni jí a teďka vám prostě podají krajíc chleba, protože prostě jako je to pro ně normální, je potřeba trošku jako změnit asi myšlení, že jo, protože je to všechno o lidech, jo. Nevím, myslím si, že přijde mě celý to paušalizovat jako do jednoho balíku je vždycky špatně, jo. Prostě dívat se na to prostě jenom takhle, tak je potřeba se trošku rozhlídnout okolo a vnímat a být trošku citlivý na to své okolí. Jako je to trend dnešní doby, prostě házet všechno prostě za hlavu, nad ničím nepřemýšlet, bohužel nechat se vláčet těma médiama, ale prostě zkusit jako zapojit do toho vlastní srdce, tak si myslím, že nám to pomůže daleko víc, než když se tady budeme prostě dohadovat o tom, co bylo před tisíci rokama. Jako jo.
Už je ten poslední
dotaz. Já bych vás chtěla pochválit, že umíte hezky česky.
Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli se v té Sýrii, tak jako u nás kdysi na totalitu, se čelilo také mimo jiné humorem, jestli něco takového funguje, případně jestli znáte nějaký dobrý třeba.
Jako já nejsem nejlepší vyprávěč vtipu, jo, takže jako moc to nepamatuju, ale ona se vypráví, tak to není jako vtip, ona si říká, že to je pravda, jo, ale jako to jsou takové, jak často třeba probíhaly, třeba jako před dvěma lety, myslím, proběhly jako prezidentské volby, a často tady třeba někteří lidi, zejména takové různé média, říkají, jo, tak to byl zvolený jakoby prezident, který je, jakoby, byl zvolen lidem, takže jako, proč jsme proti němu, jo. A to je takový vtip vlastně z těch voleb, kdy vlastně to bylo období poslední volby jeho otce, vlastně, kdy oni změnili trochu způsob vlastně škrtání toho. Místo, abych zaškrtil, co chci, tak jsem musel zaškrtnout tu nevhodnou možnost, jo. To znamená ano, ne, tak jsem měl zaškrtnout ne a že chci ano, jako jo. A to dost lidi, jak se říká, pletlo, protože předtím to bylo jiné. A vlastně praví se, že jeden to nějak označil a šel mimo a říkal si, kurník, já jsem úplně zapomněl, někdo mu říkal, že to úplně špatně, a že ho teďka chytnou, on se vrátil, říkal, to chci opravit, a řekl, my jsme to už opravili.
Tak moc děkujeme. Za přednášku, tak děkujeme.